Sýja 14. Róager tröndar móti bresti og bæni. Stutt eftir hetta fer Haugrímur heimanifrá og 6 menn við honum. Tær fóru á skipi og Guðrí kona hansara var við. Tær fóru til Sandeyjar. Her búi Snæulvur, versfægir hansara, fægir Guðríar konu hansara. Ta í þar komu at ötni, sáu þar ongan mann úti á bönum og heldur ikki á ötni. Þar genga nýjan í bygdina og inn í húsinu. Men þar vera ikki verur við fólk. Þar genga inn í stofuna. Her sett á borri bægi mætur og drekka. Men fólk sáu þar ongi. Hetta tökti tæmun undalit, og þær voru her um nóttina. Morgunin eftir færa þær af stea, þær fóru fram við ötni. Ta rói et skip í móti tæmun fram við landi, lægi við monnun. Þær kjentu Snæulvbönda og allt huski hansara. Haugrímur rói ta í móti tæmun og halsaði Snæulvi. Versfægir sunnum, men han takte. Ta spurði Haugrímur hverju rá han hei at letja sér í malunum við tær bresti, svo han fór að fóa sömtur. Snæulvur sveraði. Illt av þær, segi han, at søtja at sækleisun mannum, og tú verur allt í sjálfur við undilúðan. Anna tíkir mér törfa en ábræslur av þær, segi han, og ég vil ikki høyra þið. Snæulvur træf upp eitt spjót og skeit eftir Haugrími. Haugrímur hegi sjöldin fyrir. Spjóti stó fast í honum, og hann var ikki særdur. Sólæs skiljast þær. Haugrímur fer heim aftur til Súriar, og honum unnust illa. Tei Haugrímur og Guðrí, kona hansara, Otto son som et össur. Han var 90 ára gamal ta í hetta hendi, og han var av evnaligastu ungmennum. Og nú loja stundur. Haugrímur fer heimane frá til Esturoyar, til Tröndar, og Tröndur fagnar honum vel. Nú leitar Haugrímur rá tja Tröndi hvað han vildi róa honum til í málunum móti skúingunum, bresti og bæni. Segi, han held han vera vitrasta mann í ötjunum, og segi sig gjarna vilja samsvina honum tja. Tröndur segi að það var undalit að leita til svoin, svo að hann skuldi vera í nökrun svíkarrafun móti skilmannun svoinun. Og hetta man ikki vera olvara tutt. Ég skilji að það svo hotta að þú vilt hafa ærar menn í rafun við þær. Men þú nennir ikki að leggja neka fram að þúinun ekna til að vinna hetta mál. Svo ikki, sigur Haugrímur. Ég vil að það negg fyrir að hefa te í rafun við mér. Svo ég fæi lúfi af tæmum báfum brörunum. Tröndur sverar, ég vil hjálpa þær að koma í kast við brörunar, segi hann. Og þá skal þú gefa mér víri af tveimum kúm hvort var og tvinni stór 100 elin og í vatnmali hvörst hest, og tann skildan skal vera evnli og ikki minni eftir tún dag, og tó ég ikki byggvin til hetta utan flæri vi. Ég vil að þú finnur bjarna morbróður mun í svínu og hefur hann í rávun við þær. Havgrímur hjáttar hesum, fer til Svínoyar og finnur Bjarna. Hann býr hann til að sama sum Tröndur hei lofa honum. Bjarni sverar tá at hann mundi ikki fara við utan hann fekk okkurt aftur fyrir. Havgrímur býr hann sía sér hvat hann skuldi hava. Bjarni malti. Tú skal fáa mér hvørt var trúi kúgildi og hvørt hest trúi stór hundra elin og í vatnmali og í slaturvíri. Havgrímur hjáttar hesun og fer heim og í tói skýli.